Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü devam ediyor. Türkmen televizyonu önkü ministerin ve beylik tutsağların teletobasını görközü. Resmi Aşgabat haç para xorluğunu boyun aldı. Korrupsiya pəsfelçilikleri ve korrupsiya malumatlarının eli yetersizliği boyunca dünyada birinci yerde duruyan Türkmenistanlı hakimiyetler işini düyüplü kemçilik koyver önlük aydılan önkü resmilerin kəvirinin karşısına cinayet işinin qozolunluğu var adı. Qaraşsız neşirlerde peyda olan malumatları. Türkmen resmilerinin arasında giyin yayranlık aydılayan korrupsiya faktlarını yeni bir edek bölüklüğün tasdik etti ve Novotdaki televizyonya tobosunu 13. sentyabrda efire verdi. Türkmenistan'ın baş prokuroru Batır Attayev'in 13. sentyabrda geçirilen hükümet meclisini onandırmağına göre cemiyette paraxorluğa karşı aygıtlı görüş alınıp barlayar. Türkmen Maşı'daki nefti kaytadan işleyen Zavodlar Toplumunun baş direktörü vezipesinde işleyen Muhammed Muradov, Ministerler Kabinetinin Dokma Senavati Bölümünün müdürü vezipesinde işleyen Begelov filan dilleşip topar olup dışarı yurt kampanyalarına aviakerasini satın almağa yardım edenlikler için para alıptır. Devlet Haritçi Mal Birjasının Birja Sevdasının Kuruyucu Bölümünün başlığı vezipesinde işleyen Aydo Duyev, geçirilen birja sevdalarına nefti gaz önümlerini satın almağa yardım edenlik için dürlü kampanyalarına Kampanyaların yol başçılarının para alıptır deyip başprokurorun hasabatını aydılayar. Başprokuror telekeçi Çağrı Muhammed Kulufun ve beylikki kəbir önkü resmilerin karşısına qod olan cinayet işleri var adı hem qıysaça mağlumat verdi. Kulufun hiç ili salgı tölemen bir kanun telekeçilik işi bilen meşğulunun nüğü. Gümrük gödövçülüğünün ruhsuzluğu ve gizlinlikte ulu möçberdeki daşarı yurt valyutasını kaçak yolu bilen alıp gitmeyi maksat edinini aydılayar. Koloyda sevda ve daşarı iktisada ara katnaşıklar Ministri vezipesinden boşadılan Amandurdu İşanov'un işten boşadılan adına tutsak edilenlik var adı resmi taydan tasdiklanmadık malumatlar yer edi. Emma enlik işten giyit yağışı değilen edip hakimiyetler İşanov'un kulluk ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanıp dürlü cinayetlere baş koşanlığını tasdik ediyerler. İşanov devlet haritçi mal birjasının başlığı vezipesinde işleyen dövrüne geçirilen birja sevdalarına Kulufun haişi oyunca daşarı yurtlarda hasava alınan kampanyalara nevit önümlerini arzan bakadan satmağa yardım vermekte ve yine bir neçe cinayette ayıplanıyar. Kalıverse de başprokurorun hasabatı bilen Türkmenistan yurtta onlarca ilberi devlet sürüştelerinin hasabını uğrulayan yıllık haç ziyaretlerinin dinarlardan para alma uçuyun ulanlayanlığı var adı il içinde yıllar boyu edilen gurrunları resmi taydan tasdik etti. Bu tasdiknamı Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haç ziyaretleri ve para peşkeş meselesi var adı efire veren Novotdaki gepleşiğinin yurdun baş müftüsünün tedirinmeğinin izyanına kavat geldi. Başprokurorun hasabatından melim olsuna göre Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyetinin esası hünermeni vezipesinde işleyen Ruşen Allahberdiyev'in, müdüriyetin işgarlar bölümünün baş hünermeni vezipesinde işleyen Muhammed Murat Kurbaneldiyev'in ve ministerler kabinetinin dini kurumları bilen işlemek bölümünün esası hünermeni vezipesinde işleyen Kurbanverdi Nursahetov'in vezipe ihtiyarlıklarını özlerinin kara nefisler için peydalanmakta ulunan o yüze çıkarıldı. Bu adamlar 2018 yılın sentyabr ayından 2019 yılın İvlai aralığında Mekke ve Medine ziyareti diyen rayetlerin kəvirinden ayrıtın ulu möçberde para alıptırlar. Berdi Muhammedov başprokurorun hasabatından son işte uyverin kemçilikler üçünlü vice premier Gılıçıfı Berkainç ilan etti. Hacı iverilenlerin sanını 380 içeni köpültmeyi, taşından istek bildiriyenler için hem hac uçuşlarını kurnamağı tavşırdı.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Marvel ayetinde büdjet işerleri, yukarı kucaylarının studentleri, mekte okuçları, çağalar bağlarının çağaları ve yaşlılar yurdun devlet telekanallarını surata alma için geçirilen karıştırılık bayramı münasibetli davaralara katnaşmağa mecbur ediliyer. Türkmen hakimiyetlerinin 27. sentyabrda bellenilen karıştırılık bayramına görüyen resmi tayarlıklarının çağında Aşşavadın mektep muallimleri ve okuçları oku saatlarında köpçülüklüğün çağrılara katnaştırılıyer. Şu günler Marvel ayetinde karıştırılık münasibetli gündü çareler geçirilýär. Türkmen televiziýasy bu çareleri garaşsyzlyk gününde görkezmek üçin suraty düşürýär. Marinin Türkmen gala etrabynyň Rahmet Dayhan birleşiginde Kerwen ýoly atly çare geçirildi. Ol ýerde 3 günläp çare dowam etdi. Bu çare büdjet işärleri, çağalar baglarynyň, mekdeplerin çağalary, medeniýet işärleri, muallimler gatnaşdyryldy diýip, howpsyzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Marly habarçy 13-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu çare 3 gün tişen ve çarşen ve penşen ve günleri devam etti. Bu çarede dürlü dörücülük toporları Türkmen milli egin eşiklerinde çıkış ettiler. Bundan başka havarçı devlet telekanallarına suratı alma için geçirilen garaşsızlık bayramı münasibetli çarelerin yine birinin geçen yekşen ve günü Marı Bayramalı Şayoğlu'nun uğrunda yerleşen at aylığında geçirilendiğini aitti. Bu çarede büdjet işerleri ve çağaları katnaştırıldı. Bu yerde giyici saat 10'a çenli adamları saklap Türkmen televizyonuna suratı düşürdüler deyip havarçı belledi. Şuna mengdeş çarelerin yeni biri Marı şehrinin koloyunda yerleşen Garaum kanalını kezip geçen Parom köprüsünün üstüne geçirildi. Bu yerde köprünün üstünde ve Garaum kanalının kenarında yürüyüş kurunuldu. Bu çare hepdenin siyşen ve onu geçirildi. Çarenin geçirilme bilen bağlı yolların hem ençemesi yapıldı. Hiçbir avtuluğu geçirmediler deyip havarçı büdjet işerlerinin bu çarelerden başladı. Hepde de bir gün paltı yığımına katnaşmağa hem mecbur edilendiğini aittı. Garaşsızlık bayramına görülen köpçülüklüğün tayarlık çareleri Aşşavatda hem devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun paytaxta havaçlarının biri bu çareler sebeple mekteplerde oku sapaklarının dini 4'ten 1 bölüğünün geçirilendiğini aittı. Oku yılının başlananına eyyem 2 hepte oldu. Yönü Aşşavadın mekteplerinde oku yılının başından veri sapaklar dolu geçirilmeyer. Mektep muallimleri ve okuçular adıçı 1-2 sapaktan sonra köpçülüklüğün dürlüş olsandı sport, teatr çarelerine uğrudulyar deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde mağlumat veren Aşşavatlı havarçı 13. sentyabrda gurrun berdi. 27. sentyabrda bellenilen yurdun garaşsızlık gününe resmi tayarlıklar avgustun ilkinci günlerinde başlanıptı. Şondan veri yurdun ähli velayetlerinde ve paytaxt Aşşavatda büdjet işärlerinin, çağalar bağlarının çağalarının, mektep okuwçylarının, ýokary okuwjaýlarynyň studentleriniň ve ýaşlylaryň gatnaşdyrylmagynda köpçülükleýin taýýarlyk çäreleri geçirilýär. 8-nji sentýabrda Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurdun garaşsyzlyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde marda mektep muallimleriniň öz okuwçylary bilen bilelikde din jalyş günlerinde geçirilen maşgylara çykmagy mejbur edilendigi mälim boldy. Awgustyň aýagynda bolsa Livap welaýatyndaky büdjet işärlerinden garaşsyzlyk gününe görülýän taýýarlyklar münasibetli pul ýygnalýandygy habar berildi. Adatlyk radiosynyň Livapda habarçysynyň sözlerine görä, büdjet işärlerine 200 manat möçüründäki puly öz aýlygyndan meýletin kömek görnüşinde geçirmelidigi aýdyldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görülmegini esasy meseleleriň hatarynda görkezip, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalaryna meýilleşdirilen dawaralaryň ýokary guramçylyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepli yer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataevlerin haberler gündelügü, garaşsızlığın ön yanı Türkmenistan'a internet hasta hayarladı, ilatı hüdürlenen paketlerin görünügü yok. İnternetin tildigi boyunca yer edilen halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasını ilki orunları eyleyen Türkmenistan'a rayetler, son günlerde internetin hasta hayarlan tildiginden hem de internet paketlerinin bereketsizliğinden şikayet ediyerler. 16. sentyabrda Azatlık Radyosu radyosynyň ýurt içindäki habarçysy Mary welaýatynyň administratif merkezine we etraplaryna internet hyzmatlarynyň ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar soňky bir aýyň dowamyna internetiň hassa haýallan tiýdiliginden hemde mobil operatorlaryň hödürleýän internet paketleriniň bereketsizliginden däýrenýärler. Imo Messenger arkaly bir hat yazyp ugrasan, hatyň ertesi güni barýar. Arasyna barmayan halatlary hem bar diýip marly bir ýaşaýjy adlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 3 manat pul salyp 50 megabaytlyk internet hyzmatyna biriktirýäris. Emma 50 megabaytlyk paket hiç zat ýazyşmasaňda şol güni 2 sagatda ýetmän gutaryar. Ýene biriktiriň diýip SMS gelýär diýip olaýtdy. Türkmenistan'a hakimiyetler Facebook, Twitter, YouTube yalı sosyal saytları şeride WhatsApp, Telegram yalı messengerleri petikli saklayar. Imo Messenger yurt içinde petiklenmeyen tilsimlerin hatarındadır. Yurt rayetleri petikli saytlardan VPN arkalı peydalanyarlar. Yöne havarçinin sonku maglumatına göre sonku vaatlarda VPN hizmetlerinden peydalanmak bilen bağlı hem dürlü peskelçilikler var. VPN tilsimlerini açsan bir vaada günü 2 minut kadalı işleyer. Sonra internet katı hayallayar deyip havarç aytti. Onun sözlerine göre Marı'da yerli yaşayıcıların en çemesi 6 asır öyücüklü aragatnaşık kerhanasının hüdürlü ýan hyzmatlarynyň ýylaty kanawatlandyrmaýanlygyny aýdýarlar. 6 nafar Mary şäheriniň käbir ýerlerini asla işlemeýär. Ýagny jaň edip SMS ýazyp bolmaýar. Mysal üçin şäheriň ortasyndaky Belen söwda merkeziniň içinde we daş ýüzünde asla şol ýerden aýrylmasaň ýa-da daşary gidip jaň edäýmeseň, hiç kim bilen telefonuny gürleşip bolmaýar. Şol ýerde 3G belligi aýrylýar, 2G peýda bolýar. Şol ýerde duran wagtyň hiç kimi SMS gitmeýär. 6 nafarynyň telefon hyzmaty gaty pes. Başga ara gatnaşyk kärhanasy bolmansoň alarsyz ulanmaly bolýar diýip habar çaýtdy. Ol şu aýyň dowamyna yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň Türkiýede ýa-da özgä ýurtlarda bilim alýan ýa-da işleýän dogon garandaşlary bilen internet arkaly arkaýyn habarlaşyp bilmeýändigini söýdüne goşdy. 24 manat salsan her ay gepleşme üçin 1000 minut yazışma üçin 500 SMS we internet üçin 200 megabayt bolýar. Emma şu ay kimi görsen megabaytyň biderek gidýär. İnternet işlemeýär diýerler. Bu ýagdaý adamlary howsala salýar diýip habar çaýtdy. Döwlet ýetirilýändäki 6 nafar aragatnaşyk kärhanasy 2013-nji ýylyň ýanwaryna ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine urildi. Onuň öň ýany 2012-nji ýylyň oktýabrynda 6 nafaryň tehniki binýady Hitaýyň Huawei Technologies hemde düýbi Seulda ýerleşýän Nokia Siemens Networks Korea Limited kompaniýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Türkmenistanyň internetiň tiýliginiň hasy haýallamagy ýurtda geçiriljek döwlet çäreleriniň şol sanly garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyna gawat gelýär. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ı dürlü internet saytlarının şol sanına kararsız havar çeşmelerinin hem de sosyal ulgomların hakimiyetleri tarafından petiklenmeğini tankid ediyerler. Bittest, barlağı tesiminin internetin tirliği boyunca may ayına çap eden hasabatını Türkmenistan 179 yurdun arasında İngilizdaki oranı eyledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Paýtagtyň Paraýat mikrorayonunda hususy dükanlaryň we kärhanalaryň onlarça söňünden duýdurulmazdan ýapyldy. Olaryň gapylary möhürlendi. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berýärler. Dün ýerde minlerde köpetde etrawyny degişlik hususy dükanlar, tikinçilik nukatlary we beýleki kiçik kärhanalar ýerleşýän jaýlaryň ähliýetiniň gapylarynda gadagançylyklyk kagyzlar peýda boldy. Beýleki etraplarda hem şeýle edilendigi aýdylýar, meselem Hitrovkada duýduruşlary öý hojalyk edaralarynyň işgärleri gejeden başlap atyp çykyp deyip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 14-nji sentýabrda habar berdi. Mundan bir günden adatlygyň beýleki habarçysy Parahat Bret rapçasyndaky hususy söwdan okutlarynyň ýapylandygyny habar berdi. Parahat Bret rapçasynda birinji gatlarda we ýarym ýerde meýlerde ýerleşen ähli hususy dukanlar möhürlendi. Beýleki rapçylar barada häzirlikçi maglumat ýok. Emma Parahat bir etrapçasında ähli semtiyadır bağdır ve onun düzümüne giren dükkanlar toplumu işleyer. Şeyle de arada o süpermarketi var deyip 13. sentyavrda azatlığın habarçası etti. Aşgabatyň häkimetleri dukanlaryň we hususy kärhanalaryň gapylarynyň şu gezek möhürlenmeginiň sebäplerini telegeçilere düşündürmändir. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä telegeçileriň özleri kärhanalarynyň birden ýapylmagynyň sebäbini şäher häkimetleriniň kredit öleglerini artdyrmak planlary bilen bagly bolup biljegini çak ederler. Telegeçiler jaýlaryň möhürlenmeginiň öňünden edilen howpli duýduruş bolmagyndan howatyrlanýarlar. Nähilde bolsa dukanlaryň birden ýapylmagy telegeçilere maddi taýdan urgu boldy. Olaryň öz girdejilerini ýitirmegine we azyk haritlarynyň zaýalmagyna getirdi diýip Aşgabatly telekeçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymy aýdýar. We şeýle dowam etdirýär. Sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Dadaýewiň kiçi biznes wekillerinden maliýe hasabatlaryny möhletden öň talap edýänligi barada gürrüňler bar. Emma resmi dokument gelmedi. Telekeçileriň biri öz gapysyna möhür basylanlygyny görüp, desine düşündürüş almak üçin Köpetdag etrabynyň häkimligine bardy. Ol ýerde oňa ýylyň aýagyna çenilen zaýyn kredini töleýär. Kärhanasyny ýapmajakdyklaryny aýtdylar diýip habarçymyz habar berýär. Azatlyk radiosu Aşgabatyň Köpetdag etrabynyň häkimliginiň özünden kommentary alyp bilmedi. Mundan öň Parahat etrapçylaryndaky hususy dukanlaryň birden köpçülükligini ýapylmagy 2017-nji ýylda Aziýa oýunlarynyň öňýany we onuň dowamynda bolupdy. Şeýlede şu günler Aşgabatda hususy dukanlaryň köpçülükligini ýapylmagynyň sebäplerini yerli seýinçiler ýurdun esasy bayramçylygynyň golaýlanmagy bilen baglaşdyrýarlar. 27-nji sentýabrda belenji kararsyzlyk senet görülen tayarlıkların çeğinde ilatın katnaşmağındaki köpçülüklerin maşklardan daşarı avadanlaştırış işleri geçirliyar, badırlarda adı öpçünçülüğüne xat köp ünferliyar, gıtxaritler satıva çıkarliyar. Kararsızlık bayramına bir ay olay vaxt veri görülen resmi tayarlıklar Aşgabatyň ilatının gündöki durmuşuna hem tiyatir getiriyar. Şunlar onlar çımın adamın harbi teknikanın katnaştırılmağındaki maşklar yol hareketinin bozulmağına hem getiriyar. Tribunanın öňünde piýada harbiýlerin, harbi tehnikanın dowaraly geçmeginiň we mejburi çekilýän adaty raýatlaryň ýörüşleriniň maşk edilmegi zerarly öýlen şäherde Aşgabatyň merkezinde dykmyşyklar döreýär diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri habar berýär. Onuň söýlerine görä bayramçylyk maşklaryna atlar hem gatnaşdyrylýar we atlylaryň köçeden ýörüdilmegi ilatda uly nägililik döredýär. Atlaryň köçeden geçýän wagtynda köçeler ýapylýar, netijede köçelerde ýol hereketi togtaýar we üstesine köçeler tedekden dolup jemaga dişkärlerine goşmaça iş bolýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligini dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Tehran Birleşen Ştatların Saud Arabistan'ın nevet önümçülüğünün yarısını hatardan çıkaran hücumun, yani dünyanın çiğ nevet önümçülüğüne yeten en ulu peyatelçülüğün anırtına İran dur diyen ayıplamasını reddediyor. Yurdun Daşarı İşle Ministerliğinin sözcüsü Abbas Musavi 16. sentyabrda devlet telekanalını eden beyanatına bu aydılayanlar kabul ederliksiz ve tutuşluğuna esasız dedi. Amerikan resmileri 14. sentyabr hücumundan alınan soğutnama hücumun anısında dronun cevapkarçılığı öz üstüne aldı da Yemenli Huti Tofarı değerle İran'dığını görkezerdi yerler. 15. sentyabrda Amerika'nın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatların dünyanın en ulu nevet defasını edilen hücume cevap edip öz almağa tayyardığını aitti. Trump 15. sentyabrda Twitter'de şeyle dedi. Saud Arabistan'ın nevet öpçünçülüğüne hücum edildi. Bu işi kimin edinini bilyendiğimize delil var. Subutnama bağlı. Yöne Saud Padişahlığı bu hücume sebepkar kim deyip fikir ediyer ve haysi şartlarda işe girişmeli biz hazır şuna karışıyoruz. Washington belli bir tarafı günahlısı da beyleki yurtlar drone bilen hücumun teoriginden alınan surat aydınlaşıyansa savukkanlılığa çağırıyorlar. Britanya Франциянын дашкы иштер министри Доминик Раб жүмү халкара укугунун билгечлигин бузулмагы деп атандырса да, кимин жоопкердиги акта сурат доорлугуна айдын келдиди. Шунун эле Кытайда учорнуклу дерге өкүмүн жок жерине бийликтери айыпламак жоопкерсиз деди. Эптенин аягында болгон жүм дүйнөнүн энергия базарын калыптоо түшүрдү. Трамп керек болгон халатына энергия базарын тунуктурмак үчүн Американын стратегик нефть резервлеринин коюп берилмеги хакта ыктыярлык берендигин айтты. Расмий маалыматка көрө, корда такминан 630 миллион баррель нефть сакланыр. Бааларын аша жогорулануунан коркулган махалларына өнкү президенттер хам мунун белли бир муктарда баадара салынмагына уруксат эдиптилер. 16 сентябрда Сеулда башланган баадына чек нефтин баасы баррель башына 71.195 долларга барды. West Texas Intermediate hem 16% çelli yukarılap 63.134 dolar bollu. Devlet nevet ağırdı Saud Arapkan'ın bellemeğine göre 14. sentiyabr hücumi nevet önümçülüğünü günne 5.17 milyon barale çelli aşakladıp Saud Arapkan'ın bu ordaki önümçülüğünü tas yarta getiriptir. Havar kulluğu Reuters bilen Wall Street Journal gazetinin yazmağına göre bu dünyada bir günde öndürülen nevetin 5%'ine öz tesirini yitiriyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Ulamradi. Gunbatar Oğanistan'ın Badıgıs velayetinin üç etrafı Türkmenistan bilen çekleşer. Türkmenistan bilen serhetleşen sebtlerin cengçilerin iyiçiliğinde kalyandığını resmilerim tasdikleyarlar. Balamurgap adlı etrafını cengçiler basıp aldı. Balamurgap etrafının bazarında 500'den kurrak dukan vardı. Dukanların hemmesi uruşta uyran boldu. Halkın mal emlakını cengçiler talap aldı. Mukur adlı etrafında da cengçiler hareket ediyor. Türkmenistan bilen serhetleşen Abı Kemeri adlı etrafında hem ovaların ehlisi cengçilerin elindedir. Cengçiler halkı kıynamalara duçar ediyorlar. Cengçilerin arasında dışarı yurtlu militanların var. Merkezi adiyeli cengçiler ayrıca Türkmenistan bilen serhetleşen sebeplerde yerleşiyorlar deyip bilirmeler aydiyorlar. Velayette hükümet güçleri hopsuzluğu üçün edip bilmiyor. Şonun için halk cengçilere karşı görüş boyunca ellerine yara kalmağa mecbur kalıptır. Türkmenistan ile serhetleşen etraplarda hem yerli ilat eline yara kalıp cengçilere karşı görüşe başladı deyip yerli yaralıların biri Abdurrahman aittı.
Zalimi talip salıvarıştım, şehit dedim, zekmi dedim, azim olsa varıştı.
Cengçilere karşı güreş için halk öz puluna yarak satın alıptır. Fitnetçilere karşı güreş alıp arayan hareketçilere ok yarak hükümet tarafından verilmiyor. Hükümet bize ok yarak kömek etse ve azık imit yardım etse. Biz cengçilere karşı güreşe tayin deyip Muhammed Yakup belledi.
Hossumaz devlet eminim ki bu kumak konu. Devlet hiç kumak bu ona doğru. Hiç tevazcı bu ona doğru.
Badıgıs velayetinin Marçak sebtinde Türkmenlerin koçulmalıp yaşayarlar. Türkmen ovalarını hem cengçiler basıp aldı. Türkmen Afgan serhedini korap oturan devlet mavin adlı Türkmen komandiri vaktinde kömek yetişmedi. Şunun için ol Marçak sebtinde Türkmen Afgan serhedinin kolayında yerleşen harbi postlarını koyvermeye mecbur kaldı. Serhedin korakı boyunca yerli komandirin güçlü tesirinin bulunduğunu Badıgıs velayetinin velayet genişinin ağdası deputat Muhammed Nasır Nazari adatlık radyosuna aitti. Yönü devlet mavin harbi postlarını terk edenden sonra kınçılıkların dörendiğini deputat bildirdi.
Buna bu muhit ve coğrafya beşler aşınayı belediyat duran. Azar sürati ki ona tachiz şuan ve ikmal şuan xeyli neticeyi xub imitiyen.
Yerli yaralıları Afganistan'ın milli xubsuzluk kulluğu ok yaralıların üpçüne diyer. Hemen yerli yaralılara ayda 150 dolar tuvarı pul aylık töleyer. Badıgıs velayetinde eline yarak alan yerli yaralılara da kömek edilecektiğini velayetin hakimi Abdülgafur Melikzay bildirdi. Badıgıs velayetinde harekete başlayan yerli yaralılara hem Afganistan'ın milli hopsuzluk kulluğu tarafından kolda bulur deyip hakim sözüne koştu.
Devlet kovu değişik en eski tevacuz şanası merkezi hükümet. Ama çizgi ki peşinat meşe, peşinatı mı aratna meşe. Hüseyin'e siyaset emneti milli.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryas, saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.